Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. I evangelieteksten vår i dag hører vi om ei enke som hadde mista sin enbårne sønn. Og Jesus syntes veldig synd på henne. Ikke bare hadde hun mista en av sine nærmeste. Det er jo alltid en veldig stor sorg når foreldre mister sitt eget barn, enten det er et lite barn, eller det er en voksen datter eller sønn. Men i tillegg så var problemet hennes nå, hvem skulle forsørge henne? På den tida, i den kulturen, hadde de ikke statlige velferdsopplegg og trygdesystem, sånn som vi er vant med i dag i Norge. Det var familien som hadde ansvaret for å ta vare på barn og på eldre. Så når ei dame ble enka, da var skikken at den førstefødte sønnen tok på seg omsorgen for mor si. Vi husker at da Jesus på korset så mora si, Maria, og apostelen Johannes stå der like i nærheten, så sa Jesus til mor si, kvinne, dette er din sønn. Deretter sa han til disippelen, dette er din mor. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. For ei enke på den tida som ikke hadde voksne barn i livet som kunne hjelpe henne, var situasjonen svært vanskelig. Altså. Derfor understreker Bibelen mange ganger betydningen av å ta seg av enker og foreldreløse barn. I Jakobsbrevet kapittel 1, der står det, en gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 6, der kan vi lese om at de valgte ut 7 disipler til å ha ansvaret for diakontjeneste i menigheten i Jerusalem. Det vil si å dele ut mat og annet nødvendig til enker blant andre. De hadde en daglig utdeling til hjelpetrengende, og enkene er spesielt nevnt. Så mot denne bakgrunnen så kan vi kanskje forstå ekstra godt at Jesus syntes synd på denne enka i evangelieteksten vår. Tenk, hun hadde mista sin enbårne sønn, og så var hun enka. Da Herren fikk se enken, da står det ikke bare at han syntes synd på henne, nei, det står at da fikk han inderlig medfølelse med henne. Det ordet på gresk som evangelisten Lukas bruker her, det er det sterkeste ordet i hele det greske språket for medlidenhet. Splanchnitsomai er ordet. Det er litt av et ord. Jeg må liksom gjøre en ekstra fysisk liten anstrengelse bare for å klare å uttale det ordet. Splanchnitsomai. Og det passer godt med betydningen, den opprinnelige betydningen av ordet. For det ordet har med de indre organene i kroppen å gjøre. Med hjerte og lunger og lever og så videre, som beveger seg. Fordi du føler så sterk medynk. Det er en så sterk følelse av medlidenhet at du kjenner det langt ned i magen. Den følelsen liksom fyller hele deg. Du blir veldig bevega. Splanchnitsomai. Noen av oss har kanskje av og til kjent det litt på den måten. Når du syns så synd på noen stakkars folk at du liksom får vondt. Fysisk vondt i hele deg. Og det er nettopp dette ordet, splanchnitsomai, som brukes gjentatte ganger i Det nye testamentet for å beskrive Jesus sin sterke medfølelse med mennesker i nød. Evangelisten Matteus skriver om at da Jesus så folkemengdene, så fikk han inderlig medfølelse med dem. Splanchnitsomai. For de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Jesus kjente det liksom langt ned i magen, ja, i hele seg, en sterke følelse av medlidenhet med mennesker i nød. Og i Lukas kapittel 15, den kjente lignelsen av Jesus om den bortkomne sønnen, da står det om faren som får øye på sønnen som er på vei. Han ser han på lang avstand. Og da splanchnitsomai. Han får inderlige medfølelse med ham. Han løper sønnen i møte, kaster seg om halsen på ham og kysser ham. Så dette ordet er altså et sterkt uttrykk som beskriver Guds kjærlighet og Jesus sin inderlige medfølelse og barmhjertighet mot mennesker i nød. Sånn som denne stakkars enka i byen Nain. Noe sterkere uttrykk er ikke mulig å finne språklikt for denne følelsen. Og Jesus sa til enka, gråt ikke. Så gikk han bort og la hånden på båren. Legg merke til at det er ikke hun som tar kontakt med Jesus for å få hjelp. Nei, det er han som kommer til henne. Han griper inn, og han stanser hele begravelsesfølget. De som bar båren og stanset, og han sa, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale. Og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Noen har sagt at hele menneskeheten er jo som et eneste langt begravelsesfølge. Og denne jorda vi bor på er som en eneste store gravplass. Bare tenk på alle de millioner og milliarder av mennesker som opp gjennom tidene er blitt begravd i jorda, eller som har fått en grav på havets bunn. I våres tid, når et menneske dør, da kommer vanligvis et begravelsesbyrå inn i bildet ganske snart, for å ordne enten med vanlige jordfestelse, begravelse, eller kanskje kremasjon, likbrenning, som er blitt vanligere i det siste, der en får aske etter den døde i ei urne. Men nå finnes det faktisk og et nytt og hypermoderne alternativ i tillegg. Nedfrysning. Ikke i alle land, men i hvert fall i USA og i Russland og Storbritannia finnes den muligheten. Da blir kroppen til den døde plassert i en tank med flytende nitrogen som holder en temperatur på ca. 200 minusgrader. Da går ikke like i forråtnelse. Og håpet er at fremtidige vitenskapelige gjennombrudd en dag skal gjøre det mulig å vekke personen til livet igjen. Hundrevis av døde folk i USA ligger eller står nedfrosne på denne måten. Men det er dyrt. En må betale nærmere 2 millioner kroner for å få ha en hele voksen menneskekropp til oppbevaring i en sånn en tank. Så dette er ikke for hvem som helst. Den berømte TV-programlederen Larry King fra CNN. Han døde 87 år gammel i januar i år i Los Angeles. Det var covid-19-relatert. Han fortalte i et intervju for noen år siden at han også håpte på vitenskapen. Han også ville gjerne etter sin død bli nedfrosen i flytende nitrogen. Fordi jeg er redd for døden, jeg har ingen tro, sa han. Altså for noen år siden. Om han senere kom på andre tanker, det vet jeg ikke. Han var redd for døden. Ja, døden gjør folk redde. Den kan fylle de fleste av oss med uro. Svært få har lyst til å dø. Døden er en fiende. Den er brutal. Den skiller oss fra mennesker som vi er glad i og som vi er sterkt knyttet til. Visst nok så er det hver eneste dag her i verden om lag 150 000 mennesker som dør. Den fysiske, kroppslige døden. Bibelen lærer at det finnes ikke bare én type død, men det finnes tre. Det finnes den åndelige død, og det finnes den fysiske, kroppslige døden, og så finnes det den evige døden, fortapelsen. Alle de tre innebærer en slags skilsmisse. I den åndelige døden, da blir sjela skilt fra Gud på grunn av synda. I den kroppslige døden, da skilles kroppen fra sjela. Mens i den evige døden, da skilles både kropp og sjel for evigt fra Gud. Den åndelige døden kan kureres her i tida. Den kan det gjøres noe med, nemlig ved omvendelse og tro. Den kroppslige døden, den kan òg kureres eller overvinnes ved oppstandelse, sånn som her i evangelieteksten og på den ytterste dagen. Mens den evige døden er en evig og uhelbredelig tilstand. Sønnen til enka i Nain ble oppvekt fra de døde. En kroppslige, fysiske oppstandelse fra de døde. Og det var jo en fantastisk stor glede for mora hans og andre som kjente han og var glad i han. Men det var bare midlertidig, for etter en del år, kanskje det gikk 20-30 år, så måtte jo denne mannen likevel dø og bli lagt i graven til slutt. Det samme var tilfellet med flere andre, som Bibelen forteller om, som ble oppvakt fra de døde. Unntatt én, sønnen til ei enke fra Nasaret, Maria sin sønn. Etter Jesus var død på korset og blitt lagt i graven, så vekte Gud Faderen han opp igjen på den tredje dagen, for å aldri mer dø igjen. Jesus sier til Johannes i åpenbaringsboka, «Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet.» Så det finnes ingen grav her på jord i dag med Jesus sin kropp inni. Jesu grav, den er tomme. Han lever i dag med kropp og sjel for evigt. Etter å ha fullført oppdraget sitt her på jorda, det oppdraget som jo var å leve et helligt liv som vår alles stedfortreder, og lide og dø på korset som vår alles stedfortreder, for han tok jo straffa for all våre synd og skyld, og døde på grunn av det. Og han vant på den måten over alle våre fiender, over synd og dødens makt, djevelen. Apostelen Paulus skriver til Timoteus, han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Derfor trenger ikke du og jeg være redde for døden. For Jesus, han er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, har han sagt. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Gud har gitt oss et herligt håp. Apostelen Peter skriver i sitt første brev, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til, og aldri visner.» Og dette her er noe som vi har fått av bare nåde. Ufortjent, helt gratis. Selv om det koster Jesus svært mye å ordne dette for oss. Han betalte forferdelig dyrt for det. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og det i overflod», har han sagt. Og her er vi i dag i det Herrens år 2021, og en del av oss strever eller har strevd med alvorlige sykdom og smerter og andre problemer i livet. Og vi har opplevd at døden har tatt ifra oss nære og kjære, venner og slektinger, naboer, arbeidskolleger. Covid-19 har tatt mange liv i det siste, Og vanlige influensa kommer også til å fortsette å ta mange liv, ifølge ekspertene. Men Jesus, han er her iblant oss, her i forsamlingen, i kirka, i dag. Gud har gjestet sitt folk, sa de i folkemengden i evangelieteksten vår. Så han har gjestet oss, og han har ikke forlatt oss. Han er hos oss fortsatt. Og gjennom nådemidlene sine, gjennom evangeliet, i ord og sakramenter, så har Jesus gjort et stort mirakel. Han har vekt oss opp ifra den åndelige døden. Han har tent tro i oss. Han har født oss på ny. Han har gitt oss nytt liv. Evigt liv. Og han virker fortsatt iblant oss og i oss gjennom nådemidlene. Han er kommet for at vi skal ha liv, og det i overflod. Gjennom ordet og sakramentene og i avløsningen så gir han oss full tilgivelse for alle våre synder, og han styrker det nye livet i oss, det som han har skapt. Han har frelst oss fra den evige døden, fortapelsen. Syndens lønn er jo døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerne kapittel 6. Ved sin egen død skulle han gjøre en ende på han som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden, vår i slaveri gjennom hele livet. Står det i Hebreerbrevet kapittel 2. Den enbårne sønnen til enka i Nain er på en måte et bilde som peker på Jesus, Guds enbårne sønn, som også skulle dø, men som skulle stå opp igjen fra de døde. Og den samme mannen i Nain kan også ses som et bilde på oss, for vi var åndelig døde i våre overtredelser og synder. Men Gud har sagt til oss også de dyrebare og mirakuløse ordene, stå opp. Og han har gjort oss levende med Jesus, den oppstandende frelseren vår. I dåpen og i nattverden og i evangeliet som blir forkynt, så har han gitt oss tilgivelse for all synd, nytt liv, åndelig liv, seier over døden, evigt liv. Og vi får leve med han og leve for han her og nå, så lenge vi lever her i denne verden. Og på den ytterste dagen skal han også rope til oss de samme ordene, stå opp, og han skal vekke oss opp fra den fysiske, kroppslige døden. Så denne beretningen i evangelieteksten i dag kan minne deg om at han som du tror på, han er herre over dødens makt, og at du derfor ikke trenger å frykte døden. Den blir for deg bare som en søvn som Gud skal vekke deg opp fra. I dødsøyeblikket så blir sjela di hentet hjem til Gud, mens kroppen blir gjort klar til gravlegging. Men på dommens dag så blir hver eneste sjel gjenforent med sin kropp, og alle de som tilhører Jesus får da herliggjorte kropper. Ikke bare hele og friske og sunne kropper, men uforgjengelige og herliggjorte kropper. For evigt. For evigt. Da skal Gud tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var, er borte. Allerede nå får dette store konsekvenser for oss i det livet vi lever her i verden. Vi trenger ikke å frykte døden, som jeg sa. Vi kan være trygge, og vi kan si som David, selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Gud har lovt at alt som skjer med oss skal tjene til det beste for hans barn. Og han vil gi oss styrke gjennom alt. Han kjenner veldig godt til din nød og problemene dine. Og han føler med deg. Ja, han er med deg i nøden. Han er med deg alle dager. inntil verdens ende. Og ingenting, ingenting skal kunne skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Han som har så stor barmhjertighet og dype medlidenhet at han kjenner det i hele seg. Og en kjærlighet som er så dype og høye og breie og lange, som Paulus skriver, at det overgår all kunnskap og forstand. Og vi kan si med Paulus, døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Gud har gjestet sitt folk, ble det sagt i folkemengden. Og ja, han er fortsatt hos oss, iblant oss, og gjør sin gjerning her i forsamlingen, i kirka, ved nådens midler. Og vi får være med og spre ordet om han vidt og bredt og rundt omkring, sånn som de gjorde i evangelieteksten. De spredte ordet om han i Judea og i hele området omkring. Folk ble så fulgt av ærefrykt, og de lovpriste Gud. Det får vi også være med å gjøre, lovprise Gud. En stor profet er oppreist iblant oss, sa de. Ja, vi vet at Jesus, han er den store profeten med den himmelske læra. Men ikke bare det, han er også den store kongen, Gud selv. Og ikke minst er han den store øverste presten, som offrer seg selv som et sonoffer for hele verdens synd, og som sto opp fra de døde og har beseiret dødens makt. Når vi vet det, da har vi enda større grunn til å lovprise Gud. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Amen. La oss be. Takk, kjære Herre Jesus, for din dype medlidenhet og barmhjertighet og din store kjærlighet mot oss. At du offrer deg selv og du beseirer døden for oss. Hjelp oss å elske andre sånn som du elsker oss. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.